Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da, Berbaz gatoz. Itaunak erantzunak, itaun gehiago, solasaldi lasaia, Baskal Osteko solasaldi lasaia, Bilbo Hiria Irratian, Berbaz, lagun bat, mundu bat. Ordubete ingurukoa ingo dugu gaur eta entzuteko modua ba, bai Bilbo Hiria Irratian, baina baita ere sarean bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen Berbaz, deskargatzeko edo bertan entzuteko modue. Ona Bilboko estudiotara gaur etorritako laguna Mari Carmen Elorriaga dugu. Arratsaldeon.
Ondo. Baskalduta gero, askoz gozu hau.
Bertzolarien moduen, esaten dugu askotaz, ez? Ahi be, bertzotan obeto egiteko, lehenago otorgu...
Oize, tripi berotu, bete...
Ardo apur bet, eta Berbaz. Mari Carmen, zein dugu, ba, berari galdetuko txegu, bere burua orkesteko, pixka bat, edo zeure buruari buzko zezer esatea, eta hortik abiatzen gara ez dakik unora, baina, bueno, zon lasatzenako gogoz.
Bueno, ba, zer esan, Mari Carmen bermiotarra, beti, neure burua lehenegoko berbi izate boten hau izeda. Bermiotarra izatez, eta erdi bilbotarra, 18 urterik nire bizimodu, famili, lanbide, hemen egin dudalako. Eta irakasle, neure bigarren izakera, horixe izan da, bermiotarra izan da gero, irakasle autua hartu nahuan, eta irakaskuntzari dedikatu diot neure bizitza. Eta irakaskuntza horretan, ba, euskal ardatza izan da nagusi. Ama, bi neskamutil jator eta arrotasunez agertzen ditudan ama, eta kafea antzokiko salde adizkide eta lagun.
Uh-huh. Ama, 18 urteetatik Bilbon...
Bai.
Bizi zarena, esan duzu?
Bai.
Eta autua eginda, 18 urte, zehatzez dugu jakin behar, baina 70 hamarkadan kokatzen gaitu horrek, ez?
Hori da. Maiatzaren 78tik gorako hamarkada horretan Bilbora etorrita, magisteritza egitera, eta Bertone apalankatu, eta bigarren sustraiak Bertone errotu.
Sasoi hartako Bilbo...
Sasoa
18 urtegaz horrek horretxapen ondiak ekarriko dotzuz, ez? Eta ganera atxiki zintuen zehose gatik.
Bueno, lehenengo irakaskuntza ikastera etorri nintzelako, lehenengo kurtean politika munduan sartu, lehenengo kurtsua errepikatuz, politika eta iraka ikastea bia batera gatza zen itxea. Eta, bueno, ba, garaiare bai, orduan nire lehenengoko urratzak izan ziren politika mundua, gero etorri izan Lemoiz, batzorde antinuklearren lan egin, eta handik, bueno, ba, horreriekin, han ezagutu nebazan gaur egune kafea antzokin veteranoak diren nire laguna handi batzuk. Eta poliki-poliki, ba, lerabik irakasle, gero mutilagune, gero familia, eta holan Bilbon gelditu.
Hemen, topa ausen duzen, ba, hori, bai jardun...
Sozialak, politikoak, emozionalak...
Esango genke, eta lagun tarte, lagun arte polit bat, eta hortik zelan alde, ez?
Oize.
Politika eta ikasketa bat egitea hasierako urteak gatz.
Bueno, komplikautxu izan zen.
Bero zegoelako.
giroak ez zirenak. Eta orduan gure egin beharra nagusiak soziala ziren. Orduan, bueno, ba. Edo batera edo bestera bietan, ni behintzatenekien bietan zintzotasunez eta bete behar bizek. Zuzenera ematen hasiera batean behintzaten.
Sasoi hartako Bilbo hartaz ba, gu umeago gilen eta deko guri irudia bo, gaur egun aipatzen dazko ze itxura aldaketa izan duen Bilbok, ba, ordukoa grisagoa zala fabrikakea, erreka zikinago
industria. Ba, zikinaren enkantoa zeukan. Orduan dana zen zikina hua, baina beste enkanto bat ere bazen. Da beste lilura garritasun bet, beste freskotasun kutsatua zen, baina freskotasuna zeukan.
Eta aipatuteko beste zabarri bada, sasoi hartan kalea zeze, ba, ze gogor zegoen, ez? Esango nokene, nire oroitzapena da, ba, erdi aldera jun soloko etxe bizi gilela, eta musika ikasten konservatoria ba, bar urteko umeak amabi eta sasoi hartan, eta etxera buelta zenbat eta zenbat aldi zan, iztilutxua, urruka kalean pilo bat, grisak ziren sasoi hartan, eta horretzen
hori dugu. Deporti itzela zuten, ez daki zergatik enpeinatzen ziren ia egunero gure atzetik ibili beharra, eta bueno, ba, euren deportia zan, da guk eurek kirolan trebatu nahian, ba, guk aurretik eta eurek atzetik. Hola, zan gara jartan.
Oso. Eta etorri zaigu galdera hori, Bilboko kaleko ba, giro hartako bueno, batzu bakotxa bere memoria ditu, baina nonok eginete da horren dokumentazio lan bat, ba, memoria sari garen ez eta, ba, bebai, hiri bat nolakoa zan jakiteko eta ze giro bizizan kalean jakiteko. Ez bakarrik alderretatik, zuk aipatu duzu bizitasun horren aldetik bebai, ez? Gau giro aldetik unibertsitate jendeak bizizuen giro hori, ba, aipatzen da askotan zelan sasoi hartan, asterdiko egunetan bebai kalera joan askero eta parrandatxo egin nahi izan ezkero, bazela askoz bizia gaur egun baino,
horre... Bueno, txigur aski gaurko gaztea bezango zuen badauela bizia eta non egon eta non bizi seguru gainera. Ni gein gutxia bateatzen naiz, baina gazteak egoten dire, beraz.
Topetan da betoki.
Egon badago non egon eta zer egon gure dauen antzako egon. Eta bizitzasuna gaur ere gudauenak badeko. Gune eta une bakoitzean berana, guk izan genduen ura eta egin genduen tokatu zitzaiguna, eta gaurkoak seguru gudauenak ere ingo dauela.
Zirazki alde nabarmen bat badago eta orduan horrek ere moldeak aldatzen ditu eta da demografia berak agintzen duena. Eh? Zazoi hartan semealabako pura, hogei urteko semealabako pura, guztak izan bazineten zuen familian, baina asko eta asko izango ziren lau bost familiko, ez?
Ez, nire garaikoa behintzat.
Gaur egune antza, ba, asko ze gazte gitxiago dagoz, beba, eta horrek ere balditzatu behar du.
Ez dakit, gu gure garaikoak eta nire generazinokoak bi, iru, nire etzian iru ginen da jasko ginen. Normalean nire kuadrilakoak eta inguruan bi ziren. Eta demografikoki egia baldin bada, badauela... nagusi gehiago eta gazte, ume gutxiago, nik uste dut gazterian gaur egun hori onino ez dala nabaritzen. Nabarituko da, etorkizunean, baina gaur egun badagoela. Gazte zema gure, nahi beste eta klase guztitakoa gainera.
Aizu, ontxe Bilbotaz ari gara eta hasiera zure berbiotara aurkeztu duzu eta bera ontxe torri jaku Berbio eta Gazteria sari garela, sasoi hartan zelan eroinako hori jo zuen Bilbon bertan noski, eta Berbiok ere fama handia du, eta hintxe, notara da bekaitze goienetxeak, orduko sasoi hartako Berbion kokatutako, ba, bueno, testigantzak entzunda berak novelatutako historio, ba, des? Arrek ere, ba, asko markatu zuen, bai Bilbo, bai Berbio, ez da?
Bermio, bai, Bermion generazio oso bat, nike nire ondorengo generazioa, nidakidala iru bizi dira, nidakidala, igual egongo dira beste iru espalau, bai, mutilezko iru nik ezagutzen dodaz beste guztiak kanposantuan dauz.
Iru zenbatetik...
Ba, gazte guztiak ez daki zenbat izango ziren, bai, iesak eraman zitun danak. Heroinak eraman zituen danak. Zuna,
belaunaldi jakin bateko, ba,
belaunaldi jakin bateko,
berro eta ma eretzian jaiotakoen artetik.
Ba, bai, horrek eukiko dabi orain, berro eta ma zazpi, amasei, amasortzi, horko bueltakoak. Eta, bai, hola izan zan, itxasotik heltzen zan, Bilboti beheltzen zan, beste... bideratutako azpi jokotik bebai heldu egiten zen, Eta, bueno, ba, Bermion errotu egin zen, da zabaldu egin zen pilo. Eta zabaldu arte etzan onartu. Horregon zantzu iesa izan zen, orduen Josu Unanuek zabaldutako referente zoragarria. Oraintzu bere bikotea Erramun joan zaigu. Ez behar baten kirola ikian zegoenean. Eta berari esker eta bere aitormenak eta bere zintzotasun jokuaz, ba, begia zabaldu zitzaizkion Bermioko famili guztiei eta herria bolkatu egin zan, laguntza taldeak egin ziran, publiko egiten kostatzen bazan be onartu egiten zan etzian zegoena, eta arreta ematea be errezago izan zen, baina ja nahiko berandu izan zen ordureko. Ordureko ja nahiko ondatuta zen den den. Eta barai, bai gari itzelak izan ziren, eta Bermionaren ondorioz gero kate, gizakateak urteetan egin dira, urtero, iesak eramandakoaren omenez, eta txoi izatik gero Telau, usteo deitzen zala, Bilbon sortutako beste talde bat eraik izan, eta poliki hori ba, sustreko.
Esan duzu, beste batan Bermion...
Bermion txoi iesa izan zen.
Txoi iesa.
Eta gero hortik Telau sortu zen, gero instituzionalizatu ere egin zen, eta beste erakundeak ere sartu ziren, eta beste egitura batzuk sortu ziren. Baina Bermion... esaten badut bakarra astakeri batean agian esango dut, bai lehengo tarikoa izan zen, gizarteratu egin zauena publikoki, zegoena eta zegoen egoera, eta arreta eman behar zitzaiola, eta gizan laguntza, eta errigintzatik laguntza eman behar zitzaiola.
Ordura arte apur bat esan duzu, arazoa egonda ere, behar bada etxe askotan bizitzuten oso gordin, oso gor, oso zail,
izkutu.
Baina...
Izkutu.
Ba, askotan hasieran ziurazki ez jakintasuna bez, zer zan hori dozelako tamaina zeukan arazoak.
Batetik ez jakintasuna.
Eta kosta hori agertzen, ez da?
Hombre, ez da, erreza adieraztea zure semea edo zure alaba lapurtzen ari dela bazterretan dirua itxeko, edo zuretzian lapurtu egin dauela dirua droga lortzeko. Lapurra da, ez gaizua. Hori zen, momentu hartan zeukan barruan zeukan aitxe batek edo ama batek. Eta orduan isiltasun hori ja berezko ohitura bat izan zen, da gero gaizotasunak agertzen zirenean hasieran jakin betzen egiten. Osea, lehenengo agertzen ziren tuberkulosiak, beste gaizotasun batzuk, eta handik gero zer nor ba joan zan garatzen eta izena ipintzen gaizotasunari, ez? Gero horrere, babetiko ipuinean gauz. Mutilena badakigu, neskana ez genekien, da ez dakigu. Herrian mutila bezain beste iesa du neskak egon behar ziren. Baina hori inoiz ez dugu jakin, ni behintzat ez dut jakin, eta datori nidakidela zehatzik ez dugu. Eta nesken egoerarik horretan etze... Ez da existitu herri zen.
Esan nahizu, puntu baten, kontzientzia bat agertzen da, lehenengo personak agertzen dira, arazo bat deko, eta publiko egiten dabe, talde batzuk sortzen dira bai laguntzeko, gaizotasun bat alan hartzen da.
Baina gaizu bat dena mutilatire.
Ala ere, neskak egon bat zeuden, baina ez ziren agertzen neska izateak ondino asko eskarga gehiago ikiko lukelako, eta hori esan onartu nahi. Ondino gehiago izkutatu behar zen, ez?
Hori da. Hori da, datuetan mutila joan ziren, ba gutxi gutxika azaleratu egiten zen, ba iesa joan da, heroinomanoa zen, baina neskak joan egiten baziren beste batzu ziren gaixotasunak, iesa izen hori etzan agertu.
Baina, orain ikusita lehen epatuzunen belaunaldi hartatik zukiru persona ezagutzen dituzula, bizi, berdin eraman zituen proporzioz gitxi gora bera, neskatoak eta mutilek.
Ez dakigu neskanak, mutilenak berbalizatu egiten da. Iesak eraman zituen, heroinomanoak ziren, bai neskak joan zirenak, joan ziren beste gaixotasun batzuegaitik.
Hori esatezan, baina berdin antzean joan ziren kopuruz, neskak eta mutilak. Ez da aitortu.
Datuetan ez dakit, hori ja ez dakit. Mutila, ez da inoiz, ez erregistorik egin, ez gure artean kuadrilan bez da berro esan, horren familiko eta horren familiko, hori izilean gelditu da. Bueno, beste edozein egoeran bezalan, neskartian, ez? Neska eta mutilaren, neskat beti uki dau iziltasun edo sekretupe hori familiak estigmas izan nioaren beldurrez, ez?
Onagoa izan behar dalako, edo,
duda bari, du beti izan behar gara garbiagoak, finagoak, zintxuagoak, danagoagoak izan behar gara. Eta familian, neska batek akatzak eukitxia publikoak ba, gehiago kostatzen da gertzia.
Zaldi mamarroa da, lehen orain etorriak uburura, kaitzek idatzi berri duen liburua, aurtuna gertu dela pentsatzen dugu. Eta herrian zurazki izpide mon dau eta zaki galdetu, zelako jartzen azuk zeuke behiratu izan dozun, eren gurukoen artean.
Ez dekote horren berririk eta ez intizut kontau inorko lan beha urbiletik ez dit horakori komentau.
Aipatu duzu eta hori ere agertzen da nolabait momenturen batean Azpijokoa aipatu duzu. Heroinaren sartze horretan Bilbotik sartu zan, itxasotik bai Galizitik eta torko zan asko pentsatzen dugu. Eta zuk Azpijokoa aipatu duzu eta horretan pixka bat sakontze. Azken batean hori entzuri izan dan zerbait da, ez dakit noraino sakondu dugun horren inguruko ikerketan edo jakintzan edo baina zure buruan zer dago?
Nire buruan dago herrian ezaten zana eta herriko jenteak eta zuen testigantzak. Pasaue politika zala medio galdeketa batzuetatik eta zuk hau egiten baduzu guk hau pasatzen dizugu eta olakoak egon bazonden. Orduan, laguntzak eta bitarte Azpijokokoak momentu hartan bazeunden baita.
Da, jendea politikoki desaktibatu eta
desaktibatzeko zehar.
Eta aldi berean gazteria kakasteko bidea bai, ez da? Hori esan egiten zan, gertatuko zan, ez da ala ere hori esan dezagune modu kasetari batek ondo aikertutako eta zaila da hori lortzen edo ez dago ondino
zukaipatu duzu
idatzita edo argi
hori da idazle batek egin dauela olako eleberri bat nirak idala garai hartako ikerkuntza olako ikerkuntza sozialik ez dagin badakigu hor dagoela bizi izan genuen historia herriaren historia zati bat izan da herriak bere bidea egin zuen daur egin zion horri, urtero azte buru eta azte bete bat barnetegi batzuk egiten ziren da iesadun jardunaldi batzuk egiten ziren herrian, bai horren guztiaren historia eta memoria norbaitek batu egin duen, ni dakidala argitaratuta ez dago, eta norbaitek idatzita badauka, bentsat publikoki herrian ez da egin. Momentuz behintzat.
Hori Bermion eta Zuzazoi hartan edo gitzora ja Bilboratzen ari zinen eta Bilbon ere ezagutuko zenuen fenomena, baina Bilbo asko ziria handiagoa izan da.
Bai, ni Bilbon hori ia ez nuen ezagutu. Ni hori
marginalagoa zala esango nuke, ez? Eta berda herri Bermioko herri txiki baten oso zentrala.
Hurbilekoa gara dana, famili artean elkarra harremana eta ezagutzak ematen dizu jakitzeko bata bestiaren berri eta kalean zegoen pilpilean zegoen gaia zan. Bilbon nire bizitza beste bazan, nire bizitza Bilbon ikasketak eta nire rollo politikoekin murgildutan nengoen eta inguru hortan guk ez gendun hori hurbiletik bizi izan.
Ikusten zan kalean eta baina nik esango nuke marginalagoa ere bazala edo beste zakite euskaldunen begietatik.
Handiagoa, handiago izanik edo alboan tokatzen zitzaizun, daruan familitik familira edo Hiriak dauka, ez dauka herriak duen sozializazio maila horretan. Bosgarrenekoak ez daki hirugarrenean hor bizi. Hiriak beste zaugarri batzuk ditu horretan, ez?
Kantutxo bat entzuko laster, bai, lehenago, ba, oneri buruzko atera zaigu, gai oneri buruzkoa nola baitizteko galdetuko ez dut. Berbion, osuk zeuk, gurukoekin itxegin da, edo herri moduan zer ikasi zenuten, edo zer ikasi zuen Bermio guzti honetaz, eta baita ere aipatu duzu gizakateak egiten izan direla urtero, oraindik ez dakite egiten dan, edo nola itxi izan. Zerbait ikasi genuen guzti honetaz?
Beti ikasten da, zeu zer da, hortik ikasi genuen. Herriak, gure herriak ikasi dau, ganera ni batzuetan onerako edo txarrerako ez dakit, bai, asko erabiltzen dugun lelo bata, gure herrizek zorigaitzari aurre egiten oso abila gara. Oso elkartasun handiko herria da, eta miseria eta tragediaren aurrean bat egiten gara. Beste gauze bata, zoriontasunean kapaz garen holan bizi izateko. elkartasun berdinaz. Bai, gaitzaren aurrean, zeuz ere arek irakatzi egin bazuen nazan, zer behar da hor gauz. Eta horretan egize da herri berezi zera. Nani pentsatzen dut, ba hori moduen aurrekarizek ere egon dire, hor egon San Galerna, da hor egon dira herri zuteak, eta egon dira itsasoko herri bat izan da, eta Andrak ziren gestionatzen zutenak herria, beraz elkar laguntzaz bizi iraun egin behar zuten gizonak itsasoan zeuden bitxartian, eta beste aurrekari batzuk ere egon dira, baina holako talka hain terribleak gazteri zero aten dauena bat batean, ikusteot, eta herriak erantzun zuen moduan irakaskuntza handien aurtik atara zagoela. Elkartasuna gaitzaren aurrean da miserien aurrean, amen gauz, jardenerako.
Barra Carmen, horregaz berbaz, hemen bilburi irratian, ointxe kantutxo bat entzungo dugu, eten alditxoa, eta segidu.
Egun batian eta laro geigarren amarkadan gertatutakua mintzatuko gara joan ziren engainian itzeginen dugu eta bizi dugun denbora baten batek maile gatu zigula esanen dugu bizitza eraba datu dutenei buruz mintzatuko gara zerbait eraten agia eta penagarria dela esanen dugu eta negargarria eta ez zutela hori merezi ere bai gelitxu baten batekin mintzatuko naiz guzi honetan joan ziren engainian hitz eginen dugu eta penagarria dela esanen dugu eta negargarria eta ez zutela hori merezi. Batia eta laro gehi gozatuko gara. Joan ziren engainan hitz eginen dugu eta bizi dugu denbora. Baten batek maile gatxutigula esanen dugu. Bizitza erabat ondatu duten eboruz mintzatuko gara zerbait eraten agian. Eta penagarria dela esanen dugu eta negargarria. Eta ez zutela hori merezi.
Hortxe txoma burugarren kantu elarogei garren amarka da. Horreta zibil izan gara berbaz, Mari Carmen Elorriaga gurekin gaur Bermeo tarrabera izan da ba, orduko sasoietako drogarazoari buruzko ba, hitz batzu bota dugu, bai aldatu gure dugu hontxe beste adar batetik joko dugu eta aprobetsatu Mari Carmen zeue irakasle magisteritxek esan duela esan dozu irakasle bizasar urtetan eta lehen bazkal ordune esan dozkuzu moduen euskeraen normalizazioaren inguruko kontuetan be bai eta ontxe euskaraldia jatorku ba hilabete luze barru pilpilan dagoen gaia da, ez? Euskaldunak erota gehiago kopuruz, portzentajes eta bar bai erabilera batoki askotan berantza egin dau eta hori da erronka gaur egun eta ez dakit, normalizazioan ibili izan zaren, ez baduzu horren inguruko ikuspegi bat seguru, eta...
eta... ikuspegi beti baikorra. Por si acaso, baikorra. Zetako kontrakua. Normalizazioa ez da heldu. Heltzeko asko falta da. Instituzioa dira lehenengokoak traje dotorien azpian eta titulu inglesen azpian euskara aurretik jarri behar daudenak, naiz eta gero dirua ipini euskaraldirako, nire uste apalian. Eta babai, badekogu gizarte berri globalizatu honetan, gure alkate politikari batzuk erabaki zuten globalizazioaren izenean normalizatu egin behar zala ingleza gure inguruan, ingleza ardatz hartu da gizartean eta indar handia hartu du zentzu guztietan, da horrek malgotu egin du hizkuntza, gure hizkuntza euskararen erabilera. Dudarik ez dago. Gure gaztiok euskara ingelera edo gaztelera edo espainola bardintzu zamar erabiltzea ez dute inolako arazorik askorentzako beraientzako ez dago gatazkarikor eta bueno, ba horren araberan hegemonia gero egiten du beste guztia hegemonikoa dira espainola eta inglesa beraz euskara egiteko aukera gutxiago dago eta hauenean egiten dut, baina zin maz horrek erabilera jaitzera nabarmenak ekarri ditu.
Eta uste duzu inglesa eman zaion indarra eta horrek ekarri dauen ba bueno, malgutza aipatu duzu. Hori dala gaur egun euskera gitxiago erabiltzeko indarra dekona, la gaztelera bera da beti hemen hegemonikoa izan dana eta da gaur egun ere kalera joan da ba
lehen behar hegemonikoa esan, baina kemena genuen euskara indartzeko eta kontrajarri egiteko aulezitik indartzuago izateko. Gaur egun ez da bizi izaten hori gatazka bat bezala, eta gainera bizi nahi da naturaltasun batetan hirurak egongo balira bezala, hirurak hirurei tratamentu berbera eman da, eta hori ezinezkoa da bakoitzaren indarra ikusita. Orduan, bueno, ba, normalizazioa ni behintzat planteatzen dut, besteen beste, beste biak besteko indarra behintzat tokian tokiko eta jakintasunetik egunerokoan eta norberaren bizitzan eukialko lukeen momentuan, ez? Eta hori ez da heldu, eta helduko da, baina ekinean. Ekinean dago gotzue, bagabiz.
Orain jabetzek gara bai zu eskuntza munduen, sabiz? Eta zuk hor bai igertzen duzu ingeleren aldeko apostu hori, eta kalean ez da inbeste igertzen. Esan nahi dut zut, hemen kalean euskera gazteakin kontajarria dago batez ere, baina eskuntzan bai, ez? Eskuntzan ikasgaiak ingeles ez gero eta gehiago ematen dira, eta hori baloratzen da pilo bat, ez da?
Eta kalean? Ni baldezarrean noa eta esaten dut bizurito eta gorri bet, eta esaten dut, me dices en castellano, por favor. Ni de alboan turista bat ekori bere esaten du inglesez, eta bere ala zerbitzen dut, oi. Orduan, bai neuk sentitzen dut, eta bai edo zein umetzikik ikusi egiten dago. Tereduak eredu, zer ikusi, ikasi. Orduan, kalean ere hori dago. Bilbao Exhibition Center ez da kasualidade bat, orain engodan Intelligenzi Center ez da kasualidade bat, orduan ze terminologia, ze bataio, nola bataiatzen ditugun, gure magnanimoak diren asmakizun instituzional hauek eta enpresa munduan ari diren garapenak bataiatzen dik inglesez. Orduan, eskuntza da gizartearen isla da. Eskuntzak ezin duen milagrorik, gizarteak ez baditu milagroak egin. Gizartearen instituzioak erabakitzen dute eskuntza zelako izango.
Argi dago, bai. Egi esan, eze izen erabakitzen ditugun, proiektu handi txat hartzen ditugun hoietan, ez da, instituzioetatik eta
horrek islatu egiten du, zeineri ematen diozun zuk olako, ez? Buru jabetza, zeineri ematen diozun bere indarra.
Eta hor badago azpian, nor izateko, kanpokoek balioestea danaren gainean jartze hori, ez? Hau da, zerbait handia egin nahi dugunean nori esan nahi diogu, anglosaxoi, ingelesez hitz egiten duen mundu horreri erakutsi nahi diogu.
Eta enpresa txikiak
eta horiek erakarri nahi ditugu, horre balioesten dugu.
Enpresa txikiak ere ja konbentziuta daude, ja langile gazteia ere izan egiten dio, zu ingelesa dakizut? Ze ingeles barik noa inora, eta ondo ados, ez, gehola izan behar da. Bai, ez dutxo galdetzen eta euskara Bermeo baten edo Ondarru baten edo Bilboko edo zen bazterretan nik negoziazioak egin behar badut ez Gipuzkoako ez dakiz enpresa txikia, euskaraz badakizu? Ez ega badakazu, euskaraz badakizu. Hori galdetzen da.
Etxeko langilea hartzeko elkarrezketako indala egitzi eta azkenen momentuan galdetuko indan da bako zue baten bat euskaraz badakina, segure amak euskaraz egiten da eta estimatuko enoke, hori galdetu ez dugu egiten. Tari beharko da, bai, zer, ez dauka inongo...
Holan da.
Ez dut zegoen darnaik horik ematen, ez da?
Hori da, islatzen dana baita, bai, eskuntzan eta irakaskuntzan logikoa denez, oza, gu azken batean gara tamborraren azala da gara, ez? Gizartea tamborra da, eta gu horren azaltzua gara, erantzunkizuna ikaslen gan daukaguna. Eta eskuntza departamentu baten menpean gaude zentzu horretan, orduan, batetik, bai irakasleak berak jaso egiten duena eta bizi izaten duena eta bestetik erakundetatik ere eta estamentotik ze aginduak dakartzen. Euskara ardatz hori bai, beti pintzen da euskara ardatz. Baina inork, inoiz niri ez nau esplikatu zer den departamenturako euskara ardatz. Oso politia da terminoa, baina gero gauzatu egitea eguneroko eginkizunetan, ba ez da enpraktikoa. Ni departamentuko programa baten arduraduna izanaz, zonalde batean, eta da normalizazioa, eta guk hor, bueno, ba, egiten dugu gure aleginek, eta departamentuak egiten du bebai bere esparruan, bere aurpegi garbiketak, eta esan guk ere babesten dugu, eta egiten dugu gure aleginek, eta...
Eskuntza departamentoa zari gara, jorraitzako eskuntza departamentoa.
Hori da. Eta, bueno, ba horretan gabiltzanok hori indartu nahian, ibili gara eta ibiliko gara. Normalizazioa zer da ikastetzetan, ba ikastetzetan normalizazio programa bata erabilera sustatzea. Ikas egiten dozunak erla barruan, kalean, patioan, eta zure gaitasunetan erabiltzeko gai izatea. Orduan, konbentziuta gaude, kalean 30 urtetik berako D eta B ereduetan ezitutako edozein neska mutil, edozein pertsona gai dala ulertu egiteko uneko eta erabiltzeko minimo bat, beste goze bat zergatik izten erabiltzen. Eta, bueno,
ba... Jozo, net, 30 urtetik berako claro. Gazteen artean guztiek ulertu dezaketela euskeraz, batzuk ba...
A eredua...
Erabiltzeko errestasuna, bestatxuk zailtasuna, baina ulertu guztiek.
A ber, A, B eta D eredua teoriz, dena euskeraz da, kendute ingleseko eta gaztelaniako orduak. B ereduan, jornada erdia euskeraz, jornada erdia gaztelaniaz. Bi urtekin sartzen zara ikastetzean, irtetzen zara, debeatze bukatzeran dauzkazu 14 urte, errepikatzen bauzu 16 eukildekizuz, karamba, amail urtetan ulertzeko moduan eta hainbeste ordu.
Nik esango nuke gehiene horrela dela. Esango dut adinean gora joateak bat duela bantaila bat da, besteak gazteagoak izan da, errespetu bat zor digutela. Nik abitura ekote edo zeintokitara joan da, ba, gazteagoa direnei euskera zuzentzeko. Eta nik uste dut que bertan ezitakoa badira batzuk kosta beste batzuk errez, baina euskera zerantzuten dabe. Edo ulertzen dabe, eta hori bai aldaketa hori igertzen da eta
hori da. Eta euskaraldiak nahi duena da, ba bueno, ba saiakera bat egin, beintzat dakienak ia herrigintzatik eta instituzioetatik bultzatuta dakienak ia autu pertsonala egiten baldin badu gehiago erabiltzeko eta ikasten ari danak ba agertzeko bestei ni presna hau naizetanik gaitasunik ez eduki zurekin komunikatzeko zuk euskeraz niri eginda. Orduan, bueno, ba, aleginak dira. Da aleginetan jarraitu beharko dugu ze hegemonikoa den guztia eta botereak beti jaten du handia, arrain handiak beti jaten du txikia edo aleginduko da txikia jaten. Ta gure hizkuntza besteak bezain handia da gaitasunen komunikaziotan, baina ez da hegemonikoa. Da hegemonikoa ez den enean, ba ekinean ibili beharko gara, tebiliko gara, tengo.
Normalizazioa zitze egin dozunean, apuntatu dugu, euskeraz egiteko gai izatea, ba, izango litzateke normaltzea. Eta
hegemonikoa... Ez, normaltzea izango litzateke euskeraz autua egitea, euskeraz eikea.
Hori da, are gehiago izan beharko
gaitasuna, lukela. Gaitasuna bermatu behar, instituzioak bermatu behar duten zerbaita.
Gure erronka esango izateke erabiltzeko gogoa izate eta normalidades erabiltzea.
Erabiltzeko ba, bai enpresatan eta bai langile munduan, ze karo, lanbideziketan ikasleak euskaldunak gero enpresa mundura doaz eta erderaz. Nik azkenengoko lanbideziketa bateko irakasleak esaten zidan. Gimnasio batean gure ikaslei ez diete usten euskaraz hitz egiten. Uste doke, ederra da.
Gimnasio batean ez diete usten gimnasio erabiltzaile moduan,
ez
da duzu?
Monitoreak langileak dire eta euren klaseak eta euskaraz ez, zuek dana erderaz, inglesez egiten badizute, inglesez. Baina euskaraz, ez, euskara hemen ez da erabiltzen. Eta ni gimnasio horretara sartu nintzen kasualidadez hori jakin gabe, eta nire monitorio euskalduna lekeitzarra zen, da, angeunden zeirok, danak euskalduen ez zetan da gabizua. Ezke, neu joango naz, da, neuk esango zat. Da, egin hauen berba enkarga digaz, da, zizi nuen ningun problema, baina bezeroa joan zalako berakana hori ezatera. Bestela bere agindua, beste bere
eta zein izan daiteke horrelako agindua botatzen duenaren buruan dagoena. Zer dala eta ze freno ditu, ze etxai esango nuke, ez? Euskera
gaur egun. Irrati hontatik astakirik esan dezaket.
Lasai asko bai. Horrelako
neurologikoki nik uste dut gaizua direla. Hau da, nork enpeinatzen da hizkuntza baten herri bateko eta hizkuntza bateko eta dakien pertsona batek esaten baizu, haizu eta nik erabil dezaket, no, no, que no queremos problemas, no queremos líos, zertan zabiz? A, problema bat zeuteko zu?
Ondo da hori esate, eta ez dugu uste, kaso askotan horrela da. Entzuzen, ez da oso normala horrelako jarre bat, orduan. Eta ondo dago izendatzea, arazo neurologikoa dagoela, neurologikoki tratatzeko, da, esate, horren aurrean egin beharreko lana, behar bat ez da propaganda egin dezagun euskera, edo kantaldi euskaldun bat, bezik. Gauza sakonago bat egin beharko da hori aztertu, eta hori tratatu, ez? Ez dakit, esan dozun aritzatez da, ez dakiria, ze dagoen zerbait da, eta ez badago bera tratatzen, ba horre gongo da behin da barrera hori di.
Ja, baina era berean tipa hori, ba tipa hori da, enkargada gimnasio hortakoa, baina enkargada horri beste norbaitek eman dizkio, bere frankiziako beste norbaitek eman dizkio aginteak. Hori ia kateatuta dago, hori...
Eta horregatik ez da behar bada erregintzen da bilen baten ardura, baina bai administrazio baten esango nukeni.
Denona, zeni ez banintz joan izango, are gana, esatea, haizu, zazpilagun gara, ba. Zazpilok euskaldun gara, tipa hu, superjatorra lekitzarrara nein bermiotarra, zeritxik ez dugu egin kopilatez euskaraz, ba areketzuen baimenik emango eta ez zuen monitoria bera bezan sentiruko interes urreoko batean bera agertzeko bere burua arriskun jarri gabe bere lanpostua, baina bueno, ba pausutxu bat izan zen.
Hori harri dago. Ba, esan dute,
alde guztietatik.
Arazo hori zelan zeurazki gizarteko toki askotan gertatzen ari dan, eta hori ba, modu zabalago batean tratatzeko, hori detektatu eta hor azterketa batean, eta enpresa bailan edo ba, sensibilizazioa eta azterketatzuk egitea hori interesaziteke, hori zelan dut, eta hori zeurazki herritasun bai, 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 bai,
bai, bai, bai,
eta
artean esaten du ba,
enpresek derrigorra dutela zerbitzuak eta euskeraz eskaintzea ez da betetzen, ordu, bueno, ja. Badao zela lege bideak eta administrazio batzuk ardura batzuk dituena.
Nahi, zer bete badao.
Dara, baikor zarela esan dasunez, ba, eskertuko txugu, ba, azken urteetan zuk normalizazio horretan eta txoko ezberdinetan ibiltzen zaren ez eta, ba, aurkitu edo ikusi dituzu gauza politak, ez? Eredugarriak edo esperientzi interesgarriak edo beti horrek txokoka gertatzen direlako batzutan eta gero zabaldu egiten dira bestetara, baina segurazki egon izan dira ba ezagutu izan dituzu esperientzi edo aldaketa interesgarri batzuk bai eta berri baten bururatzen bazaizu horren berri konpartitza, eta argiago gera egiten dara kontu horregaz.
Hombre, nik neure esparrotik esan dezaket Usantutzu aldean, 5.000 ikasle mobitzen dugu kalerik kale astebete oso batean, eurek egindako ekimenekin beste batzui erakutziz, kalera atara eginez, da...
5.000 lagun
mobitzen dugu? 5.000 ikasle.
Ikasle.
Osea, ikastetze inguruko...
Azte batean zehar.
Bai, eta espaloiti du da zenean, erdera parra-parra egiten da bide, baina gero ekimenera ba, badakizie publiko bateko jela horrian eta prestatu duten guztize eta euren gaitasun guztizek agertu egiten da bide. Eta hori balio erantzi bat, eh? Guara, aratago eskola batek ezin dago egin.
Eta ze aste da, ze izaten da?
Hori izaten da euskararen astea deitzen jako, aspaldi orain ez dakit 20 urte buelta izango dira zizela, Gorpuzten eta, bueno, aurrera doa. Eta irakaskuntzatik egiten den ekimen poli bat, ba hor dago, baina hori makro bat zonaldean. Gero ikastetxe bakoitzak egiten ditu bere alegin potolo, xume eta pal, baina potoloak ze alegin handiak egiten dira, olakoak egiteko ikastetxe barruan. Edo ikastetxeko kale ausotxo horretan. Baina irakaskuntzatik zer egin badekugu, tani baikor da asko dago egiteko eta egingo dira, baina gizartean eta norberaren autuetan eta neurologikoki vitamina sendotzuak, osasuntzuak elikatuta, eta instituzioak dagozkien legeak eta irizpide minimoak beteko balu, ba, indartzuago agertuko liratezke egiten diren guztiak. Da bitxartian, ekin egin dugu orain artetan, ekin. Zer gehiago, ba, zer esango nik hemen egon da, ba, kafeantzokia ni jaio ezagutu egin nuen nola jaio egiten zen, da pribatasun entitate hortatik Bilbo baten izan zen, bainera handi bat. Bainera handi bat, orduan. Gaur egun oso normalizatua dago honen kokapena. Baina ordureko referente bat, gaur egun referente bat, zorionez beste referente bat sortu dira, ordeko gu Ronda kale guztia gazteriaren zako, herriko punta baten da bira besteraino, eta kate guztia eginda, izugarriko indarrakin jaio egindana eta aurrera joango dana. Hor daukagu nire generaz...
Nesente gehiago entzuten da euskeraz, gaur egun zazpikaletan dala agotan manurte baino, ez da?
Bai.
Eta Bilbo honor hor, izango nuke.
Bai.
Bilbotar eurek, ez bakarrik herritatik etorritak joan da. Askoz gehiago entzuten da, ez da?
Bai, ber.
Bai, korri zake ditez.
Ber, karo. Dudabarik, dudabarik.
Berbaz, Bilbo iria irratean, Mari Carmen Lorriaga berbiotarra, erdi Bilbotarra, bez, handoza, basortzitutetik bebizi dana, eta beste kantu bat, Ibon Burgoa, ondarrutara jarriko oskuna. Gero, ondarruta berbioa aipatuko dugu.
Delikatua baitut egun gozuieta Asiain zine egin dut zonbait gogoeta Gure arteko asko elentzuneta Euskaldun agertzea ez baita josteta Badakit asko zere nukela hobea Ne hori ezagertu ene dolorea Odolaren mintzoa eduki gordea Naiko nuke baina ezin dut ordea Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetu bat Uztera doalakoz betikoz mundua Bene semean abez abandonatua Norbarka lezaguke gure nekatua Lehen txartu zintzauzun ez bata zorrotza Zure etxen agusi jartzean arrotza Alere ez izauzun gelditu bihotza Etxekoen eskutik duzu eriotza Zure lekua hartu duen andereak Gurekin behar ditu pairatu beleak Amaizunaren dako ez daizke hobeak Ama ukatu duten haurdoak abeak Ama Euskal Herriaz naiz nahi gabetua Uztera doalakoz betikotz mundua Bere semean labez abandonatua Norbarka dezaguke gure bekatua Baditaike semeok noiz baitoroitzea Amazuganik izan dugula sortzea Gu aurrein bidaturik zure horzea Jasan beharra dugu gaztigu dorpea Hilo bihuntan noizbait norbait balaria Zure izaitearen errestoen bila Lurpetik entzunen du Deiadar bipila Hemen dago ama bat Bere aurrekila Ama Euskal Herriaz naiz Nahi gabetua Uztera doalakoz Betikoz mundua Bere seme alabez Abandonatua Norbarka dezaguke Gure bekatua Ama Euskal Herriaz naiz, nahi gabetua Uztera doalakoz, betikoz mundua Bere seme ala
hemen Mari Carmen Lorriaga, Zama Euskal Herria entzun dugu hortxe Angel Dualde eta Aide Aizpek aurton edo duela aurreko urtean grabatutako kanta, hemen Bilbo Hiriako gehi urte egite zituela eta ataratako diska eder horretako pieza Ibon Murgoako geratua. Eta kantaren inguruan jarraituko dugu, zube kantuzalea zara, eta Antxe Bermionek kanta loru ekimen bat ditu zue azaldu iguzu beze zertan datzan eta gonbidatu bertako ba entzuleak, aukera polita Bermiora inguratzeko eta bertan errez herrian sartzeko modu, ez da?
Badau Bermion kanta bat, estribilloa dekona kanta loruek Mikel eta Kosboluek. Eta hortik hartu gendun kanta lorue izena, eta ez da ekimen berria Bilbo kantari Bilbon itzen den moduan, edo Mungien, edo Gerniken, edo Plentzin, edo Erandijon, edo Donostin. Baionan jaio zan zerbait zan, gero hiriburuetara heldu zan, hiriburuetatik herri-herri zabaldu zana, ondarrun be, petzatu itzen dala, ez da? Be bai, ja zabalduta dago. Kantagintza tradizionalari bultza bat eta kantaitzeko da kantu kaletik ibiltzeko ohitura indartzeko ekimen bat. Berez indartu egindana Euskal Herri osoan da. Da Bermeon kantaloru hori orain aspaldi berbetanekoak hasi ziren egiten, ahuldu egin zan, berri indartu gure izan da, artik hasi zan kantaloru formatu hartzen, eta bueno, ba, azken aurreko barikuetan, atera itxen gara 7-8 gitarrero, eta kantuan gure dugun guztiak inolako ensaiu barik, 8 gelditu goiko plazan, libretoak udalari eskatu eta fotokopiak egiteko lako liburutxu zistritxu bateaz, letra ondizegaz hori behar gabaz ondo ikusteko, eta kalerik gali biltzen gara mar dardizetan han eskoizki kalien furnizen aurrien bukatu, hainbat armiotarrekan itxaron itxen gaitxue, geugaz batera urrunetik baien nazta bari baie geugaz, kantateko uren txikitu eskuen dekoiela, eta maiketako bueltan amaiere ematen jako. Gero ja, handik aurrera, danatariek itzen da, Karina, Beatles, dana kantatzen da, hori ja esaten da, amenu esaten dana, eta bakotzago dauena esan da, norbaitek ura bota arte, edo munizipalak etorre arte, ba antze, jesarre eta boka, iobaten aurrian egoten gara. Da hori izaten da kantalorue, orain zuen jogu pasan zapatuen Gernikarrakaz guretzako hori hito bat izan da, ze Gernikarra eta Bermiotarraren artien harremana beti izan da, komplikautxu,
Ba, ez da.
Eta nire gazte denporatan mutile batez begalditzen ziren elkarpegikan itzeko, burrukan itzeko. Ba, urtiek urtez, pasan zapatuen kantuen itzeko elkartu ginen, goizeko 12 elkartu, 120 lagun, kalerik kale kantuen ibili, kafeantzuk izen bazkaldu, arratzaldin kantuen bebai, dadana enkantata. Darriku epe bai sorizonak eta beste baten itzeko, eta bueno.
Gorantza da fenomeno, ez da? Aipatu zu Baionan hasi zirela indalago urte Baiona kantuz, hiru urte salduela herripillo batera bebe, gorantza da, Euskal Herri osoan.
Edatuta,
eta kanpotik ikusita beti gogoa pizten duen ekintza horietako bat, da, kanpotik ikusten dauenak hor barruen egon nahi nuke. Olako sentipen bat pizten da, ez? Eta...
Zenan ez duzu ondo kanta behar, ze eiatzu entzuten besti baino giz, hau nik ez dut ondo kante, eta ni guztago itxen jaz, lotzabako bat naz, baina ni ez naiz kantari hon bat. Baina placer bat azen, inori, ez dut agirik aitzen, ikanta itzen dutelako kalerik gale lagunekin, orduan hori da horretu ben placerra. Edo nori joan daiteke, papelak hartu, kantau eta espertzen danin, ospa.
Zera libre bada. Letra hundiak aipatu dozuz, eta horrek ekarri dozku jende nagozie bebatzen dela. gehiago, olakotan, gazte-gaztea, baina gazte-gazteek euren bideak iten da bezala, egon gara bazkal orduen, eta normalizazio zera honetan be, ari direla, eta Bermio aipatuz, ba, aipatu gure dugu, endala urte pare bat txosnan egon da antxe, kanta jarri eta gazte guztiek kantuen jarri zituen kanta bat, ba, holan, harrakastan die hartu dauena Bermion, minen puntiegaz, hori beste bide batetik etorri da, norabide bardinean, esango dugu, euskararen ingurua, herria sentsibilizatzea, erabilera, gehiago behar dugula, kontzientzia bat hartuta, eta... Bai, horrek arrakazta handia ekarri dau eta gazteen gandik sortutako zera bada Bermion bertan, ez da?
Bai, juntos pero no revueltos, ez da tan nien. Osa, kantagintzako kalerik kale edade batetik gorakoak. Hasi ginen, puntualki gazteak gugaz elkartzen dire, bai, bakotza bere uneak eta bere guneak ditu, orduan gazteak bebe, kantuan dabez, ondo pasaten daue, sormena dekoie, taldeak egiten daue, kantu jirak ere egiten dabe, Bermion, txosna batzordiak bi urtetan jaiei emondotzen irauli ederra izan da, euren euskal zaletasuna agirian utzi dabe, udaletzia bera be agirian utzi dabe, badakigu erabilera jaitzi gendela, baina eurek ekinean dabiz, ondarrura joan ziren gehiago estadistiko kitzen dabila eta eurekaz ondo pasage itxera.
Ibon Burgoa tenikare dugu ondarrutarra, eta ebari garben ebera berbiotarra, eta hori ipatu gure betur, jai polita bonta zaldien, berbiotarra kontarruen da euskeraz egiten, dan gehiago egiten dabila.
Hori da, ia, nastaten baiak eta gau pitzen bau, eta banan joan ziren. Udaletxea, moskia guen zan, zan antre, ondarrure zun behar zari euskaz itxeko, ez zuia itzitzen lokalik, eta zuek espazu itzitzen, ba, lagunek itzitzen, oskuietara gu, ez da hola izan
zan. Zorzer barri bezortuko zan?
Sortu zan, etorri ziren, aratuztetan gero ondarrutar gaztiak etorri ziren, disfrazauta, eta antzi bili ziren danak, ni oso ondo pasatu nun, eurek ikusitza, zelan kaleri kale, jokuak montata, esan tabernatan eta litronaka, ez, esen topikoa zan, ondo pasatzen, kriston giroa montatzen, jolaz zoragarrizek eitzen, danakin bidizegaz. Osea, nire dadegu zen, datorren urtein geube, kopiz eta alboko kalera zuko gara, gauze berbera eitzen.
Datorren urtein nagoziek gara berta kantuen.
Dabiz, gabiz, danon artien norabide berdinien, gaztiek euren gune, une eta euren sorkuntzatik, eta besteok ere, ba, geuretik, eta ekinean.
Ekina, nolan, segidu izuela, Bilbo, Bermion eta mundu osoan, Mari Carmen, Elorriaga. Eskerrik asko Bilbo iri erratira etortzearen urreko baten bego bidatu izako zara, eta urren arte.
Zeuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko Ibon Burgoa, eskerrik asko Entzuleak, lehen orten izatea bere galderak egiten. Berbaz hasi gara, sasoi barriari gogotxu ekin da, eta jarraituko dugu Bilbo iria. Berbaz, bila esker darri. Justuri perfecto baten, erantzikulotxien. Josue, kaleri kale ibiliko gara dantarrez. Jo zirenien, entera daize larri osue. Musture, jango txutez berriotarrez.
Okin argi ez da ez, mine barrora inoiz kuntzikutu arte.
Berriota errez, jango txutez mosturrek, okin argi ez beti da ez, eskase motin nagusi zen gazte eskuek batu zeuskerien alde.
Jo zirenien.